قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Semua kita sudah mengetahui tentang pentingnya menuntut ilmu dan bahwasanya menuntut ilmu adalah merupakan amalan yang sangat utama sekali. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza shahhatin niyyah." Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga apabila niatnya benar-benar lurus. Maka dari itu akal Islam azani Allah wa iyyakum, kita berusaha menuntut ilmu tentunya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tata cara menuntut ilmu yang benar adalah kita berusaha mengambil ilmu dari guru. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata sebagaimana dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi, dan sebagian mengatakan bahwa ini perkataan Imam Adz-Dzahabi. Beliau berkata, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittah." Saudaraku, kamu tidak bisa meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. "Sa'umbika bimajmu'iha an majmu'iha bibayan." Aku akan jelaskan kepada kamu satu persatu apa 6 perkara tersebut. Yang pertama, zakaun wa hirsun wa bulghatun wa ijtihadun wa ghulghatun wa irsyadu ustadzin wa tulu zaman. Yang pertama yaitu kecerdasan. Yang kedua yaitu semangat yang tinggi. Yang ketiga yaitu kesungguhan. Yang keempat yaitu bekal. Yang kelima yaitu bimbingan ustadz, guru. Dan yang keenam yaitu panjangnya waktu. Di sini Imam Syafi'i rahimahullah menegaskan terutama poin yang kelima, bahwa kita tidak bisa menuntut ilmu kecuali dengan apa? Guru. Oleh karena itu Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitab beliau Hilyah Talibul Ilm, beliau berkata, "Talaqqil ilm anil asyyakh." Mengambil ilmu itu dari syekh, dari guru. Kata beliau, "Al-aslu fi talab an yakuna bi tariqit talqin wa talaqqi anil asatidz." Pada asalnya dalam menuntut ilmu itu harus kita talqin dan talaqqi. Itu mengambil ilmu dari apa? Guru langsung. "Wal akhdhu min afwahi rijal la minas suhuf wa bunu wa butunil kutub." Dan kita berusaha untuk mengambil ilmu itu langsung dari mulut guru, bukan sebatas otodidak, kata beliau. Tidak baik ya kalau kita menuntut ilmu hanya sebatas otodidak, dan kita tidak mau duduk di majlis para ya asatidah. "Waqad qil," kata Syekh Bakar, dahulu ada ulama yang mengatakan, "Man dakhala fil ilmi wahdah," siapa yang masuk dalam medan ilmu sendirian, "kharaja wahdah," hasilnya ia akan keluar juga sendirian. Artinya siapa yang masuk dalam ilmu itu sendirian, biasanya dia suka berpendapat aneh sendiri. Tidak ada ulama yang dahulu mendukung pendapat dia. Iya. Kata Syekh Bakar, "Aiman dakhala fi talabil ilm bila syaikhin kharaja minhu bila ilm." Artinya, orang yang masuk dalam ilmu tanpa guru, maka ia akan keluar tanpa ilmu. "Idzil ilmu sun'ah wa kullu sun'atin tahtaju ila sani'in." Karena kata beliau, ya, ilmu itu membutuhkan kelihaian. Dan kelihaian ini ya membutuhkan kepada apa? Ahli. "Falabud idzan an ta'lama yani ta'allumiha min muallimiha al-hadiq. Kalau begitu kata beliau, kita harus belajar dari ahlinya. Ya. Wa hadha yakunu mahallu ijma' kalimah min ahli al-ilm, kata Syekh Bakar. Dan ini hampir menjadi kesepakatan seluruh ulama tentang pentingnya belajar kepada siapa? Guru. Illa man syadda, kecuali pendapat yang nyeleneh, seperti pendapat Ali bin Ridwan al-Misri al-Tabib, dan sudah dibantah oleh para ulama di zamannya. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Hafidh Imam Al-Dhahabi ketika menyebutkan biografi Ali bin Ridwan al-Misri ini, beliau berkata, kata Imam Al-Dhahabi, walam yakun lahu syaikhun, ia tidak punya guru. Bal ishtaghala bil akhdhi anil kutub, dia sibuk untuk mengambil ilmu dari buku saja, otodidak. Wasannafa kitaban fi tahsilis sina'ah minal kutub, dan dia pun juga menulis buku-buku juga hasil dari apa? Otodidak. Wa annaha awfaq minal muallimin wa hadha ghalat, dan dia merasa dengan otodidak itu katanya lebih terbimbing daripada orang yang berguru kepada guru. Kata beliau, wahada ghalat, ini jelas sebuah kesalahan. Ya, salah besar kalau kita menuntut ilmu hanya sebatas dengan apa? Atau tidak. Harus dengan guru, akhir Islam, azani Allah. Makanya para ulama terdahulu, para ulama hadis, kita lihat bagaimana guru-guru mereka. Imam Bukhari berguru kepada 1080 guru. Siapa ulama yang sangat banyak, bahkan paling banyak gurunya? Abu Hatim Ar-Razi. Beliau berguru kepada 3000 guru. Karena di zaman dulu kan memang ulama luar biasa, banyak sekali. Iya. Maka dari itu akhal Islam azani Allah, di sini penting sekali. Ya, kita belajar ilmu itu harus dari apa? Guru. Jangan kita mengandalkan otodidak hanya sebatas mengambil dari apa? Buku, baca buku, baca buku. Yang namanya baca buku akan mengandalkan pemahaman sendiri, Pak. Akhirnya akan menghasilkan banyak kesalahan dalam memahami, ini bahaya. Namun tentunya saudaraku sekalian, di dalam mengambil ilmu dari guru juga enggak boleh sembarangan. Ya. Enggak bisa kita ngambil sembarangan dalam mengambil ilmu. Ah, udah saya mengambil ilmu dari siapa saja. Yang penting ambil baiknya, buang buruknya. Kita katakan ini aneh. Kamu sebagai penuntut ilmu pemula, ambil baiknya, buang buruknya, kemampuan kamu sampai mana untuk membedakan ini baik, ini buruk? Karena tidak setiap orang yang membawa Al-Quran, membawa hadis, pemahamannya benar, ya. Ketika Rasul sifati kaum khawarij, apa kata Rasul tentang kaum khawarij? Yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai apa? Kerongkongan. Maksudnya apa sih? Dangkal pemahamannya, kata para ulama. Dan riwayat Muslim, yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, orang-orang khawarij membawakan Quran, membawakan hadis, tapi hasilnya apa, kata Rasulullah? Yamrukuna minad din. Mereka melesat dari agama. Loh kok yang dibawakan Quran dan hadis bisa melesat, Pak, pemikirannya? Bisa rusak pemahamannya. Kenapa? Karena tidak melihat kepada siapa dia merujuk. Mengandalkan pemahaman sendiri terhadap Al-Quran dan hadis, bahaya, saudaraku sekalian. Apalagi kalau kita bukan ahlinya. Apalagi kita tidak menguasai ilmu alatnya. Oleh karena itulah, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, Rasulullah menyuruh kita untuk mengambil ilmu dari ahlinya. Demikian pula para salafus saleh demikian. Ini dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak, ya, dengan sanad yang sahih. Bahwa Rasulullah SAW sabda, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda hari kiamat, an yultamasal ilmu indal asagir, ilmu diambil dari al asagir. Kata Rasulullah, di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari al asagir. Siapa al asagir ya akhi? Ini ditafsirkan oleh Abdullah bin Mubarak sendiri sebagai perawi hadis. Beliau berkata, hum ahlul bidah, mereka adalah para ahli bidah. Dan dalam riwayat Nu'aim berkata, Abdul Mubarak menafsirkan, humul ladzina yaquluna bi ra'yihim, yaitu orang-orang yang kalau berbicara tentang agama hanya mengandalkan pendapat saja, hanya mengandalkan apa? Akal saja. Berarti yang seperti ini, ya Rasulullah mengatakan, kalau orang sudah mengambil ilmu dari orang jenis seperti ini, yang pemikirannya menyesatkan, yang hanya sebatas mengandalkan pendapat dan akal ya semata, maka itu tanda hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Berarti ini larangan tidak, Pak? Larangan. Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menafsirkan makna al-asagir, ya, siapa itu al-asagir? Al-asagir, kata beliau, mereka orang-orang yang dangkal ilmunya walaupun usianya tua. Walaupun misalnya dia akidahnya bagus, dia akidahnya ahlussunnah, tapi kalau dangkal ilmunya tetap tidak boleh diambil. Makanya akhul Islam azani Allah wa yakum, berapa banyak di zaman dahulu akhul Islam orang-orang yang meriwayatkan hadis tapi tidak diambil ilmunya. Kenapa? Laisu min ahli, ternyata mereka bukan ahlinya. Akhul iman azani Allah wa yakum. Oleh karena itulah ya akhi, salafus saleh juga menganjurkan demikian. Ini dia Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, dinaka, dinaka, innama huwa damuka walahmuka. Agamamu jaga, agamamu jaga, ia adalah darah dagingmu, kata Ibnu Umar. Khudh anil ladzina istaqamu, ambil dari orang yang istiqamah yang lurus. Wala ta'khud 'anil ladzina malu, dan jangan ambil dari orang yang apa? Menyimpang. Muhammad bin Sirin berkata, "Inna hadzal ilma din, fanzuru 'amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini agama. Maka lihat oleh kamu dari siapa kamu mengambil agamamu. Lihat. Lihat oleh kamu dari siapa, Pak? Kamu mengambil agamamu. Ya akhi, azani Allah ya. Para ulama terdahulu akhi, mereka tidak pernah sembarangan di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari berjalan sebulan lamanya untuk mengambil ilmu dari seseorang. Lalu kemudian ketika telah sampai di tempat si alim ulama ini, Imam Bukhari melihat dia sedang melakukan perbuatan menipu ayam, di mana dia seakan-akan ngasih sesuatu ke ayam padahal enggak. Melihat itu Imam Bukhari langsung pulang lagi, enggak mau ambil ilmu dari dia. Kata Imam Bukhari, kalau ayam saja dia tipu, saya takut kita juga ditipu sama dia. Karena Imam Bukhari masya Allah hati-hatinya luar biasa, Pak. Mungkin kalau Imam Bukhari hidup di zaman sekarang dibully habis, Pak. Iya. Di zaman ulama terdahulu, Pak, ada seorang alim ulama yang ilmunya luar biasa, sampai dikatakan bahwa beliau itu sekelas dengan Sufyan Atsauri. Namanya Al-Hasan bin Saleh bin Hai. Namun Al-Hasan bin Saleh bin Hai ini punya pemikiran apa? Boleh memberontak kepada penguasa. Maka ulama di zaman itu mentahdir dan melarang duduk di majlis Al-Hasan bin Saleh bin Hai karena pemikirannya tersebut. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah hati-hati akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Seorang ulama salaf terdahulu mengatakan kunna idza aradna an na'khudha an ahadin, kami dahulu apabila ingin mengambil ilmu dari seseorang, jalasna syahrain, kami duduk 2 bulan. Kami duduk apa? 2 bulan. Kenapa? Linatasa'al an, kami bertanya-tanya ke orang-orang tentang dia. Ini siapa dia? Ditanya tentang namanya, ditanya tentang keturunannya, ditanya tentang siapa gurunya, ditanya kemana saja dia menuntut ilmu, ditanya tentang kesikohannya, ditanya tentang akidahnya. Sampai-sampai yang ditanya berkata, apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anak wanita? Bayangkan, mau nuntut ilmu dari seseorang 2 bulan diperiksa dulu itu orang. Siapa namanya, bagaimana keilmuannya, kepada siapa dia berguru. Betul-betul dilihat. Ya. Kalau zaman sekarang enggak. Kita tidak punya manhaj seperti itu. Zaman sekarang yang penting gaya ngomongnya pinter, walaupun manhajnya cocokologi gitu ya, cocok-cocokin, pas-pasin. Enggak melihat apa sesuai dengan pemahaman manhaj salafus saleh atau tidak, khalas. Ya akhul Islam, azani Allah wa ya. Imam Al-Barbahari mengingatkan juga dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Apa kata Imam Al-Barbahari? Unzur rahimakallah. Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik. Lihat oleh kamu, semoga Allah merahmati kamu, setiap orang yang berbicara tentang agama di zamanmu. Lihat. Fala ta'jalan, jangan tergesa-gesa untuk mengambil atau menolak. Jangan tergesa-gesa dulu. Hatta tanzura fi, sampai kamu periksa dulu. Hal takallama fi ahadun minas sahabah, ada enggak sahabat terdahulu yang mendahului pendapat dia? Fa in wajadta fi atharan fatamassak bih. Kalau ternyata kamu dapatkan ada para sahabat dahulu yang mendahului, pegang kuat-kuat. Wa illam tajid, tapi kalau kamu tidak mendapatkan pendahulu dari para sahabat, maka buang jauh-jauh, kata beliau. Saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azan ya Allah. Makanya akhi, azan ya Allah. Makanya ya akhi, jangan sampai akhi, kita termasuk dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min suduri rijal." Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan dicabut sekaligus dari dadanya manusia. Wa inna ma yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila Allah tidak lagi menyisakan para ulama, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya, fa'aftau bi ghori ilmin, lalu mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhal Islam, azan ya Allah wa iyakum, ya, mengingatkan kepada kita jangan sampai mengambil pemimpin agama yang bodoh, yang kalau mereka ditanya mereka menjawab dengan tanpa ilmu, hanya sebatas dengan apa? Ra'yu. Akhirnya jawabannya sesat dan menyesatkan, akhwal Islam, azan ya Allah. Tolong jamaah untuk merapatkan tempat duduknya, silakan Mbak, dirapatkan lagi. Silakan dirapatkan lagi Bapak. Kita lanjutkan, akhi. Kemudian ya akhul Islam azani Allah wa yakum. Kenapa? Ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para ulama salafus saleh menyuruh kita memilah dan memilih guru? Kenapa? Pertama, Pak. Karena pemikiran sesat itu bahaya, Pak. Pemikiran yang menyimpang itu bahaya, Pak. Pemikiran kebid'ahan yang jelas-jelas merusak dinul Islam ini bahaya, Pak. Makanya ya akhal Islam, kenapa Nabi begitu keras terhadap orang Khawarij? Sampai-sampai Nabi mensifati orang Khawarij sebagai apa? Kilabun nar, anjingnya api neraka. Hadisnya sahih. Bahkan dalam riwayat Muslim Nabi mensifati orang Khawarij apa? Syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin qatalu. Seburuk-buruk orang yang terbunuh adalah orang Khawarij di kolong langit ini. Dan sebaik-baik orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij, kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah SAW begitu kerasnya terhadap pemikiran orang-orang Khawarij, Pak? Karena Khawarij ini pemikirannya mengerikan. Dia menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin karena melakukan dosa besar. Makanya Rasul mengatakan yaqtuluna ahlal Islam, mereka membunuhi kaum muslimin. Ya, dalam satu riwayat yang lain yang dikeluarkan Imam Al-Hakim dan yang lainnya, innama akhsha alaikum, aku khawatirkan atas kalian ini adanya suatu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an dan mereka sudah menguasai Al-Qur'an, lalu kemudian dia menuduh kaum muslimin dengan kesyirikan. Lalu para sahabat ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapatkan kesyirikan, yang menuduh atau yang dituduh? Kata Rasulullah, yang menuduh lebih berhak dengan kesyirikan. Saudaraku sekalian, ikhwata Islam, maksudnya menuduh dengan tanpa hak, sudah mengkafirkan kaum muslimin. Maka ini akhal Islam menjadi apa? Ya. Kenapa Rasulullah menganggap orang Khawarij ini sangat berbahaya? Karena memang sangat merusak citra Islam, Pak. Citra Islam rusak oleh orang Khawarij. Karena mereka mengkafirkan, mereka membunuh darah kaum muslimin dan yang lain. Bagaimana Rasulullah berbicara tentang Qadariyah? Padahal zaman Rasulullah Qadariyah belum muncul. Tapi Qadariyah itu merupakan keyakinan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah juga. Apa kata Rasulullah? Al-Qadariyatu majusu hadil ummah. Qadariyah itu majusinya umat Islam. Kenapa? Karena orang majusi punya keyakinan yang menciptakan kebaikan itu cahaya, dan yang menciptakan keburukan itu apa? Kegelapan. Orang Qadariyah mengatakan yang menciptakan kebaikan Allah dan yang menciptakan keburukan manusia itu sendiri. Sehingga akhirnya mereka menolak takdir. Itu berarti menunjukkan, Pak, bahwa pemikiran sesat itu berbahaya tidak, Pak? Berbahaya. Merusak akhlak Islam. Makanya salafus soleh semua sepakat, Pak, bahwa mengambil ilmu dari ahli bid'ah itu berbahaya sekali. Semua sepakat mengatakan tidak boleh. Sebab yang disebutkanlah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah. Akhul iman azani Allah wa iyakum. Bagaimana pemikiran sufi? Karena hampir semua sufi sepakat ada, mereka punya meyakini wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu artinya Allah bersatu dengan makhluk. Bahkan keyakinan Ibnu Arabi yang sangat sesat mengatakan bahwa semua yang kita lihat di muka bumi itulah penjelmaan dari Allah. Sampai-sampai Ibnu Arabi mengatakan tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kita. Makanya dari sufi ini kemudian muncul pemikiran apa? Semua agama sama. Kenapa? Mereka yang menyembah patung katanya itu penjelmaan Allah. Mereka yang menyembah matahari itu penjelmaan Allah. Makanya mereka menganggap semua agama sama. Semua agama menyembah siapa? Allah. Dari pemikiran sufi. Dan ini jelas pemahaman yang sangat menyimpang, yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para nabi. Tidak ada para nabi yang menyetujui agama kaumnya. Para nabi semua berdakwah kepada apa? Tauhidullah jalla wa ala. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kaum sufi yang mengatakan orang yang sudah sampai derajat hakikat tidak wajib menjalankan syariat. Enggak wajib sholat, enggak wajib zakat, enggak wajib puasa. Jadi kita-kita yang sholat, puasa ini katanya tingkatannya masih rendah. Tingkatan apa? Syariat. Nanti kalau sudah sampai derajat hakikat, enggak perlu puasa lagi, enggak perlu sholat lagi. Ya. Sampai disebutkan ketika orang-orang pergi ke masjid, dia pulang malah ke rumahnya. Ketika ditanya, kamu kok enggak sholat? Oh, makom saya beda sama kamu. Apa ini tidak merusak syariat Allah subhanahu wa ta'ala? Syariat Allah rusak, Pak. Bagaimana mereka kemudian beribadah kepada Allah dengan joget-joget? Antum pernah sering lihat kan? Ya, sampai gini. Kayak orang gila sudah. Ya. Apa seperti itu yang diajarkan Rasulullah? Wallah. Tidak pula para sahabat. Bagaimana Syiah yang mengkafirkan para sahabat? Kalau sahabat dikafirkan, maka periwayatan para sahabat diragukan tidak? Sementara yang membawa Al-Quran kepada kita siapa? Para sahabat. Yang membawa hadis kepada kita siapa? Para sahabat. Berarti kalau para sahabat dikafirkan, Quran dan hadis kita diragukan. Ketika mereka ditanya, lantas kalian dari mana mengambil? Kami punya imam yang maksum. Bikin lagi kebid'ahan yang besar. Iya. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Sehingga akhirnya mereka menyamakan pendapat imam mereka dengan pendapat dengan sabda Rasulullah SAW. Maksum sudah. Bagaimana keyakinan Mu'tazilah yang mengatakan akal lebih tinggi dari dalil. Setiap dalil yang bertabrakan dengan akal wajib ditolak atau ditakwil. Kerusakan ini, Pak. Makanya kenapa kita tidak boleh belajar sembarangan supaya terpelihara akidah kita. Karena setiap ahli bid'ah, setiap orang-orang yang sesat pasti akan berusaha mencari apa? Berusaha mencari dalil yang sesuai dengan keinginan mereka, pasti itu untuk melariskannya. Makanya kata Syekhul Islam, ya, kebatilan itu kalau murni batil tidak akan ada orang yang mau menerimanya. Tapi kebatilan itu dicampur dengan sedikit kebenaran. Dipoles dengan apa? Sedikit kebenaran sehingga akhirnya laris di tengah-tengah kaum muslimin terkadang. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kenapa kita harus memilah dan memilih guru, Pak? Alasan yang kedua. Tadi alasan yang pertama apa? Yang kedua, karena berbicara tanpa ilmu sangat berbahaya, saudaraku. Kalau antum belajar dari seorang guru yang ilmunya dangkal, atau orang yang hanya sebatas mengandalkan ro'yu, dia pasti akan berbicara tanpa din, tanpa dalil. Sementara Allah menganggap, Pak, bahwasanya berkata tanpa ilmu itu asal segala macam keburukan. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku perbuatan fahisyah yang tampak maupun yang tersembunyi, dan dosa, dan berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak, dan kamu berbuat mempersekutukan Allah itu berbuat syirik, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Lihat kata Ibnu Qayyim dalam kitab I'lanul Waqi'in. Allah memulai di sini dari yang kecil dulu, fahisyah. Terus naik kepada apa? Dosa. Naik lagi kepada apa? Berbuat zalim dengan tanpa hak. Naik lagi kepada apa? Syirik. Padahal syirik ini dosa paling besar, tidak Pak? Ternyata Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik, Pak. Allah menutup dengan firman-Nya, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kenapa kata para ulama? Karena munculnya syirik gara-gara berkata tanpa ilmu. Munculnya berbagai macam kesesatan, pemikiran yang menyimpang gara-gara berkata tanpa ilmu. Makanya kata para ulama, berkata tanpa ilmu itu umdatud dalal, sumber berbagai macam kesesatan. Maka kalau kamu punya guru yang dia hanya bicara sebatas dengan ra'yu, dengan tanpa ilmu, bahaya. Bisa menyesatkan kita, akhul Islam, azan ya Allah. Menafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya, menafsirkan hadis dengan ra'yunya, berbicara tentang agama din dengan sebatas ra'yunya saja. La haula wa la quwata illa billah. Bagaimana? Akan hancur agama ini, akhul Islam, azan ya Allah. Makanya penting sekali ya akhul Islam, ya kita memilah dan memilih apa? Guru. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, ini untuk keselamatan agama kita. Ya. Seorang itu tergantung gurunya. Kalau antum dapatnya guru yang sesat, khalas. Kalau antum dapat gurunya, masya Allah, dia punya akidah yang lurus, manhaj yang lurus, alhamdulillah. Makanya para ulama salaf dahulu mengatakan bahwa nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang pemuda adalah diberikan guru yang lurus akidah dan manhajnya. Ya Allah, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Lalu bagaimana sifat-sifat guru yang harus kita ambil ilmunya? Yang pertama yaitu al-ahliyah. Usahakan ambil ilmu dari yang betul-betul sudah ahli. Ya. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, "Wa la yata'allamu illa mimman takammalat ahliyatuh wa zaharat diyanatuh wa tahaqqaqat ma'rifatuh wa ishtaharat siyanatuh." Faqad qala Muhammad bin Sirin wa Malik bin Anas wa ghayruhuma min as-salaf, Hadzal ilmu dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Dan janganlah penuntut ilmu mengambil ilmu kecuali orang yang sudah benar-benar kokoh keilmuannya dan tampak betul ketakwaan dan agamanya dan betul-betul dalam pengetahuannya dan ia terkenal benar-benar hati-hati di dalam keilmuannya. Karena Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, berkata, "Hadzal ilmu din, ilmu ini agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihat oleh kamu siapa dari kamu mengambil dari siapa. Kamu lihat." Cuma masalahnya, Pak, sebagian orang berkata begini, "Tapi kan ada ulama terdahulu yang mengatakan jangan lihat siapa yang berkata. Tapi lihatlah apa? Undur maqala wala tanzur man qala." Lihat apa yang diucapkan, jangan kamu lihat siapa yang mengucapkan. Bagaimana itu? Kita jawab, akhi, bedakan antara menerima nasihat dengan duduk di majelis ilmu. Kalau menerima nasihat, antum ada yang nasihatin, siapapun juga kalau nasihatnya benar, ambil. Kalau ada maling berkata kepada antum, "Eh, kamu jangan maling ya. Saya walaupun maling, saya enggak setuju sama maling." Kira-kira terima enggak, Pak? Terima. Tapi apakah antum harus menuntut ilmu sama maling? Enggak kan? Ini dia Abu Hurairah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga makanan zakat dalam riwayat Muslim. 3 malam berturut-turut didatangi pencuri. Malam pertama ditangkap sama Abu Hurairah, tapi si pencuri ini minta dikasihani karena katanya miskin dan banyak keluarganya. Dilepaskan. Pagi harinya Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu?" Malam kedua Abu Hurairah kembali menangkapnya, kembali dia minta dikasihani. Di pagi harinya Rasulullah kembali mempertanyakan. Malam ketiganya kali ini Abu Hurairah tidak akan melepaskan. Apa kata pencuri ini, hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kepada kamu apa yang kamu baca sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan. Apa itu, kata Abu Hurairah, baca ayat kursi sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan. Akhirnya Abu Hurairah melepaskannya. Di pagi harinya Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, apa kata Abu Hurairah, hai Rasulullah, dia mengatakan begini, kalau aku membaca ayat kursi sebelum tidur, aku akan terhindar dari godaan setan sampai pagi hari. Apa kata Rasulullah, Pak? Sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar walaupun tukang dusta. Hai Abu Hurairah, kamu tahu tidak siapa yang tiga hari berturut-turut yang datang mencuri itu? Kata Abu Hurairah, saya tidak tahu, ya Rasul. Kata Rasul, itu setan. Setan yang datang, Pak. Setan ngajarin Abu Hurairah kalimat, baca ayat kursi sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan sampai subuh. Dan ternyata Rasulullah mengatakan apa? Kali ini dia benar, walaupun tukang dusta. Abu Hurairah tidak langsung mengamalkan, tapi nanya dulu kepada siapa? Rasulullah. Rasulullah mengatakan benar kali ini, walaupun tukang dusta. Tapi Rasulullah tidak mengatakan silakan untuk ilmu kesehatan. Beda tidak, Pak? Bedakan antara ini dan itu. Kalau menuntut ilmu artinya kita bersimpuh untuk mengambil apa? Ilmu dia. Maka tidak boleh sembarangan. Kalau kita bersimpuh mengambil ilmu dia, berarti dia harus ahli, harus kokoh ilmunya, kuat akidah dan manhajnya, supaya kita tidak terpengaruh oleh pemikiran dia yang sesat. Akhwan Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi bedakan antara ini dan itu, ya, jangan disamakan. Nah, ini apa sifat yang pertama. Hendaklah kita mengambil ilmu itu dari orang yang memang sudah benar-benar ahlinya, kokoh keilmuan dia. Dari mana kita tahu, Pak, si fulan sudah ahli apa belum? Saya mau tanya sama antum. Kalau antum pengen tahu seorang dokter itu ahli apa tidak, nanyanya ke siapa? Ke ustaz. Salah. Ustaz, itu dokternya ahli apa enggak? Siapa saya? Saya bukan dokter. Berarti kalau pengen tahu dokter ahli atau bukan, nanya ke siapa? Dokter. Kalau kamu pengen tahu dia ahli bangunan, ahli atau bukan, tanyanya ke siapa? Ke petani. Petani mana tahu tentang bangunan? Tanya kepada ahli bangunan. Kalau kamu pengen tahu seseorang ini sudah ahli dalam masalah jahit menjahit, nanya ke siapa? Oke. Kalau kamu pengen tahu seorang ustadz ini sudah kokoh keilmuannya atau tidak, nanya ke siapa? Holas. Antum sudah bisa menjawab. Maka ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, salah besar antum mengukur keilmuan itu dengan keilmuan antum sendiri. Oh, hebat ini ilmunya ustaz. Kenapa? Bisa hafal sampai nomor-nomornya. Bisa, wah. Sementara para asatidah mengatakan enggak. Wah, ini hebat ini, ya, ustaz ini, ya, cara bicaranya bikin nangis. Wah, ya akhi, kalau dia dianggap dokter oleh petani, tapi para dokter tidak menganggap dia dokter, menurut antum gimana? Tanda tanya. Kenapa para dokter tidak mengakui, kok para petani mengakui? Siapa dia, bukan ahlinya? Maka dari itulah ya akhal Islam azani Allah. Makanya ulama terdahulu bertanya kepada para ulama juga. Ketika mereka, seperti misalnya Imam Al-Hakim sebutkan, ketika seorang muridnya ingin berangkat ke Baghdad, ingin belajar ke ulama-ulama Baghdad, nanya dulu ke Imam Al-Hakim, ya, kepada siapa aku harus mengambil di Baghdad. Gak masalah, akhi, seorang penuntut ilmu untuk kehati-hatian gak masalah. Karena keselamatan agama itu segala-galanya. Ya, keselamatan agama itu segala-galanya. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua. Salamatul aqidati wal manhaj. Selamat akidah dan manhajnya. Jangan sampai guru antum pemikirannya khawarij. Jangan sampai antum punya guru ternyata pemikirannya murjiah. Jangan sampai antum punya guru ternyata pemikirannya mu'tazilah, mendewakan akal. Jangan sampai pula antum punya pemikiran yang mengatakan bahwa orang yang sampai derajat hakikat tidak perlu lagi apa? Syariat. Jangan sampai antum punya guru yang senang berbicara sebatas dengan apa? Akal. Ya, hati-hati akal Islam azani Allah. Makanya penting sekali penuntut ilmu untuk faham betul tentang bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari A sampai Z. Setelah antum kuasai betul keyakinan-keyakinan Ahlussunnah, antum akan bisa membedakan mana Ahlussunnah mana bukan. Tapi kalau antum enggak pernah belajar tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari A sampai Z, antum enggak bisa membedakan. Enggak bisa membedakan mana ini Ahlussunnah, mana bukan. Karena terkadang penampilannya sama. Berjenggot, di atas mata kaki cingkrang. Tapi ternyata pemikirannya berbeda. Ini suka ngebom dan menyatakan dirinya salafi. Ya, salafnya dia Zulkhuaisirah. Iya. Makanya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Sekali lagi, selamat. Sudah kita sebutkan tadi dalilnya. Di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari siapa? Al-Asagir. Siapa Al-Asagir kata Ibn Mubarak? Ahli bid'ah. Dalam menurut Nu'aim, itu orang yang hanya berbicara dengan apa? Akal dan pendapatnya saja. Iya. Makanya ya akhi, antum sebagai seorang murid punya hak bertanya kepada seorang guru. Ustaz, yang antum ucapkan ini dari pendapat antum atau ada dalilnya? Enggak masalah. Karena ulama salaf terdahulu selalu bertanya kepada gurunya begitu kalau mereka masih merasa kurang puas. Dan seorang guru pun juga enggak boleh ngambek ditanya begitu. Iya. Justru seorang guru itu berusaha membimbing. Yang saya ucapkan ini, dalilnya ini, perkataan ulamanya begini. Sehingga selamat kita juga. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ini sifat yang keberapa? Yang kedua. Sifat yang ketiga. Hendaklah guru yang kita ambil itu guru yang khasyiatullah, takut kepada Allah. Jangan sampai antum ngambil guru ternyata akhul Islam singkatan dari wagu buat ditiru. Tahu enggak wagu? Kata orang, kata teman saya orang Jawa, wagu itu enggak pantas. Benar enggak? Enggak pantas buat ditiru. Ternyata apa? Ya. Gurunya antum suka maksiat. Gurunya antum ya suka tidak mengamalkan ilmunya. Enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin, Pak, kalau antum punya guru seperti itu, antum akan lebih lagi dari guru antum. Makanya Ibnu Jamaah menganggap bahwa seorang antum penting mengambil guru yang akidahnya, yang bukan cuma akidahnya saja, tapi akhlaknya juga bagus. Kalau misalnya antum punya guru, ya, kalau ngomong itu kebun binatang ada semua, Pak, ada anjing, ada babi, ada apa keluar. Ana yakin murid lebih buruk biasanya gitu. Betapa pentingnya kita memiliki guru yang ternyata bisa kita apa? Tiru dari sisi akhlaknya. Sebagai zaman terdahulu mengatakan, adalah yang menghadiri majelis Imam Ahmad itu ada 12.000 orang. Yang menuntut ilmu cuma 2.000, selebihnya hanya ingin melihat bagaimana akhlak Imam Ahmad. Bayangkan saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya siapa? Para ulama. Artinya, ya, ayat ini tidak menunjukkan bahwa selain ulama enggak takut sama Allah, tidak. Akan tetapi yang dimaksud ayat ini kata para ulama bahwa yang paling berhak untuk takut kepada Allah siapa? Para ulama. Karena mereka punya ilmu, mereka sudah kenal Allah, mereka sudah faham tentang ya Al-Qur'an dan hadis. Ternyata dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya sekali akhwat Islam azan ya Allah. Walaupun tentunya Pak, sehebat apapun dan setakwa apapun guru pasti punya kekurangan. Pasti punya apa? Kekurangan. Pasti pernah jatuh kepada kesalahan. Itu pasti, Pak. Jangankan guru, Rasulullah aja pernah jatuh kepada apa? Kesalahan. Yang kemudian Allah tegur langsung. Allah berfirman, "Abasa wa tawalla." Muhammad bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena datang kepadanya orang buta. Jangankan guru kita, para sahabat saja juga ya pernah jatuh kepada kesalahan. Para ulama terdahulu demikian pula. Namun kalau kita punya guru yang dia itu terus menerus ngeyel di atas apa kesalahannya, padahal sudah diingatkan, diberi nasihat, nah ini bahaya. Berarti ini pengikut hawa nafsu. Kalau memang jelas kesalahannya, kesalahan yang jelas-jelas salah menurut Allah dan Rasulnya dan ijma para ulama. Adapun kalau menurut kita salah, tapi ternyata ikhtilaf para ulama dalam masalah itu, masalah-masalah ijtihadiyah, kita tidak boleh saling memaksakan pendapat. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi, akhi, ini sifat yang keberapa? Yang ketiga. Hendaklah guru yang kita ambil ilmunya adalah guru yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika kita menuntut ilmu pun dijadikan kita takut kepada Allah. Adapun guru yang membuat antum keras hatinya, jangan deh, Pak. Bagaimana caranya? Majlis taklimnya dari awal sampai akhir ketawa, toh, Pak. Ada Rasulullah mengatakan apa? Iyak wa kasrata dhahik, jauhi oleh kamu banyak tertawa. Fa inna kasrata dhahik tumitul qalb, karena banyak tertawa itu bisa mematikan apa? Hati. Tapi kalau di masyarakat kita, Pak, kalau banyak tertawa, wah asik nih guru nih. Iya. Yeah. Akhirnya ceramah itu buat entertainment aja, udah hiburan. Padahal tujuan ceramah itu untuk melembutkan hati, akhi. Membuat audien itu paham ilmu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu majelisnya Rasulullah begitu. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, namanya Hamzalah, ya Rasulullah. Iya, aku sepertinya sudah jadi munafik ya Rasulullah. Loh, kok bisa begitu, kata Rasulullah? Karena aku kalau berada di majelismu aku menangis, aku takut kepada Allah. Tapi ketika aku pulang ke rumah, aku tertawa bersama anak dan istriku, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Hamzalah, kalau keadaan kamu terus menerus seperti di majlis ta'limku, kamu akan disalami oleh malaikat di rumah dan di jalan-jalan. Tapi hai Hamzalah, sa'ah-sa'ah, ada saat-saatnya. Ada saatnya menangis, ada saatnya kita apa? Tertawa dengan anak dan istri dan yang lainnya. Lihat akal Islam. Jadi majlis ta'lim Rasulullah itu bukan majlis ta'lim yang isinya gelak ketawa atau enggak. Ya. Akal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ini sifat yang ketiga. Bahwa guru yang kita ambil ilmunya adalah yang benar-benar ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya akhul Islam azan ya Allah wa iyyakum, yang keempat, talaqil ilm an rasikhina fil ilm. Guru yang kita ambil ini dia pun ngambil dari ulama-ulama lagi. Dia menuntut ilmu. Guru yang kita ambil ilmunya ini bukan orang yang cuma sebatas otodidak. Makanya Bapak, kalau Bapak baca kitab Syiar Alamin Nubala, setiap ulama yang disebutkan biografinya oleh Imam Adz-Dzahabi pasti disebutkan terlebih dahulu siapa guru-gurunya, Pak. Pasti itu. Kenapa? Karena kualitas seorang ustadz itu dilihat juga dari kualitas apa? Gurunya. Makanya para sahabat kualitasnya luar biasa, karena gurunya siapa? Rasulullah. Sebaik-baiknya guru. Para tabi'in luar biasa, karena gurunya siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau misalnya seorang antum ngambil dari seorang ustaz, ternyata enggak punya guru. Wah, ini bahaya. Iya, dan sudah kita sebutkan tadi perkataan Syekh Bakar Abu Zaid. Antum ngambil dari seorang guru, lihat siapa guru dia. Kalau ternyata dia bergurunya kepada ulama-ulama yang bermasalah, dalam artian tanda kutip menyimpang, wah enggak jauh-jauh. Makanya Syekh Saleh Fauzan mengingatkan itu. Beliau mengatakan kalau mau mengambil seseorang ilmu dari seseorang, lihat oleh kamu dari siapa kamu dia berguru. Dan dengan siapa dia berteman, karena burung akan hinggap dengan apa? Yang sejenis. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah ya akhi, ya. Kalau misalnya ada seseorang antum ngambil dari seorang guru dan guru ini berkata, enggak butuh kita ulama, cukup Quran dan hadis, waspadai ini orang. Dia tidak menghormati para ulama. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li 'alimina haqqan. Bukan dari golongan kami yang tidak menyayangi yang lebih muda, yang tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengetahui hak para ulama. Berkata Ali bin Abi Thalib, mahabbatul ulama dinun yudanu biha, mencintai para ulama itu agama yang harus dipeluk. Tapi Pak, sikap kita kepada para ulama juga hati-hati. Jangan terlalu berlebihan gulu dan jangan melecehkan. Ada sebagian kelompok yang mendewakan ulama, seakan-akan ucapan ulama ini luar biasa sudah, bisa mengalahkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang kalau menyelisih pendapat Nabi mudah, tapi menyelisih pendapat ulama, waduh, berat. Ini aneh orang. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini manhaj yang salah. Gulu berlebihan terhadap ulama pun salah. Naam, kita menghormati ulama, tapi menghormati ulama tidak boleh melebihi menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Akhal Islam azani Allah. Ada lagi yang meremehkan ulama dan menganggap kita enggak butuh ulama, cukup Quran dan hadis saja. Ini pun jelas menyimpang. Karena ulama mereka yang telah sampai kepada derajat yang tinggi dari keilmuan, dari tangan mereka lah kita berusaha memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika para ulama berbeda pendapat, mana yang kita ambil? Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun kalau tidak sesuai, atau dua-duanya misalnya sesuai dengan Al-Quran, dua-duanya berhujah dengan dalil, dan mereka semua ulama, kita lihat mana yang paling kuat dalilnya sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Atau kita kalau tidak mampu, maka tanya kepada ahlinya. Akhwan Islam azani Allah wa yakum. Makanya akhi, sikapi ulama itu bagaikan bintang di langit. Bintang itu kita gunakan untuk penunjuk jalan. Kalau kita sudah sampai ke jalannya, khalas. Jadi ulama itu yang menunjukkan kita tentang Al-Quran dan hadis, memahamkan kita bagaimana sih cara memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi. Tapi kalau sudah ada nas yang tegas dan sharih, jangan sampai itu nas kalah oleh pendapat ulama. Makanya Syekhul Islam seringkali mengingatkan, ya, bahwa pendapat ulama itu jangan dijadikan alat untuk menolak Al-Quran. Ambil pendapat ulama kalau jelas sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak boleh pula kita langsung memahami Quran dan Sunnah dengan sebatas pendapat tanpa melihat bagaimana pendapat-pendapat para ulama. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka kalau ada ustaz di akhwat Islam, kalau antum lihat dia enggak punya guru otodidak, atau dia malah meremehkan ulama dan lebih tertipu dengan pendapatnya sendiri, bahaya. Bahaya. Lihat para ulama yang memang benar-benar ulama, Pak. Syekh Masyur dalam kitab beliau tentang masalah hukum salat berjamaah kedua, di mana beliau setelah membahas tentang masalah itu dan beliau membantah pendapat yang mengatakan boleh ada jamaah kedua, di situ beliau membawakan sebuah cerita. Kata beliau apa? Aku bertanya kepada guruku Syekh Albani, "Hai Syekh, kenapa engkau hanya mengatakan bahwa jamaah kedua itu hukumnya makruh, tidak haram? Padahal hadis-hadis menunjukkan haram." Apa kata Syekh Albani? "Laisa li salafun fi hadza." Saya enggak punya ulama yang mendahului saya. Karena saya enggak punya ulama yang mendahului saya enggak berani mengatakan itu apa? Makruh, apa haram. Lihat waroknya para ulama. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menyebutkan tentang masalah berkurban untuk khusus untuk mayat, beliau mengatakan apa? Saya belum mendapatkan salaf dalam masalah ini. Tapi untuk mengatakan itu bid'ah juga berat. Kehati-hatian para ulama itu beda, Pak. Enggak kayak kita, serampangan aja udah. Makanya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini akhi ya, sifat yang harus kita miliki, apa guru yang harus kita ambil. Antum lihat siapa guru? Guru dia siapa? Enggak masalah antum tanya, "Ustaz, afwan, antum berguru kepada siapa aja?" Kalau memang dianggap itu enggak sopan, ya coba kita tanya ke orang lain yang paham tentang dia. Karena kalau kita lihat biografi para ulama terdahulu begitu, si fulan berguru dari fulan, 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 disebutkan guru-gurunya itu. Ya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian akhwal Islam, maghrib jam berapa ya, afwan? Kurang berapa menit? Kalau kurang itu kurang setengah jam, kurang 15 menit, kurang 10 menit. Hampir jam setengah 7. Masya Allah. Baik. Kemudian sifat selanjutnya. Ya. Allah yakuna min ashabi tatabur min ashabi tatabu'ir rukhas. Wa minal mutasahilina fi fatawihim wa ta'limihim. Jangan sampai kita mengambil ilmu dari seorang guru yang selalu mencari-cari pendapat ulama yang nyeleneh, Pak. Iya. Contohnya nyeleneh gimana? Contoh misalnya ketika Imam Abu Hanifah mengatakan arak itu yang terbuat dari anggur saja, selain anggur enggak disebut arak. Padahal pendapat Abu Hanifah ini dibantah oleh jumhur ulama dan mengatakan bahwa ini pendapat yang batil. Dan ini kesalahan Abu Hanifah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu mukhamrin haram. Setiap yang memabukkan itu apa? Arak. Dan setiap arak itu apa? Haram. Banyak bagaimana, Pak? Kalau ada pemuda mabuk-mabukan atau minum arak yang terbuat dari rambutan, ketika antum ingkari, dia bilangnya apa? Hormati mazhab Abu Hanifah. Padahal ini mazhab jelas batil. Contoh lagi misalnya, pendapat sebagian ulama yang mengatakan wanita boleh menikahkan dirinya sendiri, walaupun tanpa ada saksi dan tanpa apa? Wali. Tahu-tahu pulang kawin aja, loh. Bapaknya enggak setuju. Oh, kata ulama ada mengatakan boleh. Ya, akhi. Ini kan jelas bertabrakan dengan dalil. Nabi mengatakan la nikaha illa bi wali, tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi. Nabi juga bersabda ayyuma imra'atin nakahat bi wari idzni waliyya fa nikahu batil batil batil. Wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya apa? batil, batil, jelas. Beda kalau memang ini ikhtilaf ulama yang betul-betul apa? Kuat dua-duanya dalilnya. Dan ini masalah ijtihadiyah yang tidak ada nasnya. Maka ya, enggak masalah. Ya. Silakan Anda merojihkan itu, saya merojihkan ini, kita tidak perlu saling menyesatkan dan saling tidak perlu kita saling memaksakan apa? Pendapat. Enggak perlu. Yang jadi masalah ini, misalnya kalau antum dapatkan seorang ustaz sengaja nyari-nyari apa? Pendapat yang aneh dan nyeleneh yang para ulama mengingkari pendapat tersebut. Karena bertabrakan dengan dalil-dalil yang sahih. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Makanya Ibnu Jauzi ketika menyebutkan tentang Ahmad Ar-Rawandi. Ahmad Ar-Rawandi ini kata Ibnu Jauzi, dia tertuduh zindik. Dia mengatakan bahwa hukum sama itu ibadahnya orang sufi sambil pukul rebana sambil nari-nari. Di zaman dahulu salafus saleh semua ijma bahwa ini bid'ah yang mungkar. Tapi Ahmad Ar-Rawandi ingin supaya cara ibadah ini diterima di masyarakat. Caranya gimana, Pak? Dikesankan bahwa ini ikhtilaf ulama. Apa kata Ahmad Ar-Rawandi ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi di makam Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Dia mengatakan ikhtalafan nas fi hukmi sama ila qaulain. Manusia berbeda pendapat tentang hukum sama ini menjadi dua pendapat. Yang pendapat pertama mengatakan haram. Pendapat yang mengatakan yang kedua mengatakan apa? Boleh. Adapun saya pendapatnya wajib. Waduh. Padahal Imam Syafi'i mengingkari perbuatan itu, Pak. Ya. Dalam beberapa apa tempat demikian pula para ulama terdahulu akhal Islam azani Allah wa yakum. Ya. Nah, kalau mencari-cari apa kesalahan para ulama pasti jadi orang zindik. Makanya Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan apa? Man tatabba'a rukhasal ulama tazandaqa. Siapa yang suka mencari-cari kesalahan-kesalahan ulama untuk dijadikan apa? Pegangan. Ini orang bisa jadi zindik ini orang lama-lama. Iya. Nah, itu yang dilakukan oleh orang liberal di zaman sekarang, Mbak. Mereka cari-cari pendapat-pendapat yang kira-kira apa? Pas dengan pendapatnya. Kemudian jadikan apa? Hujah kuat-kuat nih. Iya. Walaupun bertabrakan dengan Quran, hadis, demikian pula ijma para salafus saleh. Enggak peduli. Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, di sini akhi, azani Allah wa iyyakum, kita di sini juga hati-hati ya terhadap orang jenis seperti ini. Karena para ulama pun juga ya mengingatkan ya supaya tidak mengambil ilmu dari orang yang jenis seperti ini, akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Berkata Al-Imam Ibn al-Muflih dalam kitab At-Taqrir, yahrumu tasahulul mufti wa taqlidu ma'rufin bihi. Haram seorang mufti terlalu bermudah-mudahan dalam berfatwa. Maksudnya terlalu mudah dalam berfatwa, maksudnya yaitu mencari-cari pendapat ulama yang nyeleneh. Wa taqlidu ma'rufin bi, dan tidak boleh mengikuti seorang mufti yang terkenal suka begitu. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian akhwat Islam, di antara ya sifat seorang guru yang hendaknya kita ambil ilmunya ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum, yaitu ambillah dari seorang guru yang dia memang ya betul-betul perhatian terhadap ilmunya kuat. Dia betul-betul punya perhatian terhadap apa? Ilmu. Karena perhatian terhadap ilmu itu menunjukkan kekokohan ilmu, Pak. Tapi kalau kurang perhatiannya terhadap ilmu, iya, maka biasanya sih kemampuan ilmunya pasti apa? Kurang. Nah, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhi, saya akan membawakan perkataan Imam Malik tentang siapa yang tidak boleh diambil ilmunya. Kata al-Imam Malik rahimahullah, la yukhadul ilmu amin arba'ah, tidak boleh diambil ilmu dari empat orang. Yang pertama, safihun mu'linus safah, orang bodoh yang jelas kelihatan bodohnya. Ya, orang bodoh artinya dia suka melakukan perbuatan-perbuatan kebodohan. Ya, di mana dia melakukan perbuatan yang bodoh. Yang kedua, wasahibu hawa yad'u ilaih, dan pengikut hawa, hawa nafsu, yang menyerukan kepada hawa nafsunya, itu kebid'ahan, ahli bid'ah. Ya, karena para ulama terdahulu menamai ahli bid'ah itu sebagai sahibu hawa. Ya. Yang ketiga, wa rajulun ma'rufun bil kadzib fi haditsin nas wa in kana la yakdzib 'ala Rasul sallallahu, orang yang dia suka berdusta dalam ucapannya walaupun tidak berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pun tidak boleh diambil ilmunya. Yang ketiga, enggak berapa? Yang keempat, warajulun lahu fadlun wa salah la ya'rif ma yuhadditsu bih, orang yang soleh, bagus, ibadahnya hebat, tapi dia enggak faham hadis yang dia sampaikan, sahih apa dhaif, enggak faham. Jadi kalau sebatas dia soleh, ahli ibadah, tak dulu Pak. Kalau ternyata dia tidak punya apa? Kemampuan untuk membedakan mana sahih, mana dhaif. Pokoknya bawain hadis, ditanya ustaz saya apa enggak, udahlah pokoknya ini hadis, doif juga hadis kok. Wah, ini bahaya akhi, sebab kalau dia seperti itu Pak, dikhawatirkan akan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Rasulullah tidak sama dengan berdusta atas nama siapapun juga. Makanya ya akhul Islam azani Allah, ya, dalam mengambil ilmu itu jangan sebatas tertipu oleh kehebatan ibadahnya saja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bagaimana menyikapi ustadz atau asatidz yang sudah rujuk dari kesalahannya? Bagus, masya Allah. Berarti ustadz ini menunjukkan bahwa dia memang mencintai kebenaran. Ya, ar-ruju' ilal haq khairu minat tamadi al batil, kata para ulama. Merujuk kebenaran itu lebih baik daripada ngeyel di atas. Ya. Maka kalau kita sudah tahu ustaz ini sudah rujuk, enggak boleh kita kemudian tinggalkan. Ya. Hanya karena misalnya ada sebagian ustaz mengatakan dia dulu begini-begini. Nah, itu kan dulu. Jangan samakan antara dulu dengan sekarang. Kalau dia udah jelas sudah rujuk, sudah dia memperlihatkan itikadnya yang baik, lantas kemudian kita tetap aja dia mentahdir dia, bagaimana pertanyaan kita nanti, jawaban kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas dia sudah rujuk, kemudian kita ngeyel aja, tetap saja dia menganggap apa? Ini haram. Ya, tidak boleh kita melakukan perbuatan seperti itu. Bagaimana menyikapi ustadz yang mengaku sudah hijrah ke jalan salaf, tapi kita enggak tahu dia nuntut ilmu dari mana ustadz? Ya. dan dia masih membanggakan firqah yang dulu dia ikuti. Kalau ternyata ustadz tersebut mengatakan hijrah, kemudian masih aja membanggakan firqahnya yang sesat dulu, itu namanya belum hijrah, Pak. Itu namanya belum hijrah. Ya. Kalau antum ada seorang ustadz dan antum gak tahu ustadz ini bagus apa enggak, jangan diambil dulu. Sampai antum nanya-nanya dulu, sampai jelas kepada antum bahwa dia memang berhak diambil, baru ambil. Ini manhaj salafus saleh seperti itu. Dalam ilmu hadis, Pak, perawi yang gak dikenal itu namanya majhul. Namanya apa? Majhul. Dan dalam ilmu hadis majhul itu tertolak. Maka kalau antum belum paham siapa dia, bagaimana dia, udah, yang lebih baik hati-hati. Dengan cara apa? Nanya ke ustadz-ustadz yang sudah antum kenal, dia bagus keilmuannya, dan yang lainnya, ustadz boleh tahu kenal enggak dengan ustadz fulan? Iya. Itu kehati-hatian, Pak, penting sekali. Ya. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, wala na'dilu bisalamati syai'an. Kita tidak bisa membandingkan keselamatan dengan apapun juga. Berikan saya nasihat, Ustaz. Untuk saya nasihat, jangan nasihat dalil hadis terakhir untuk saya. Waduh, terakhir ini. Kayak antum yang mau meninggal atau ana yang mau meninggal ini. Iya. Tentunya nasihat, sebaik-baik nasihat itu yang Rasulullah nasihatkan kepada para sahabatnya. Ya. Al-Irbad bin Sariyah mengatakan, wa'adana Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan kepada kami sebuah nasihat yang membuat air mata kami berlinang dan hati kami menjadi takut. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang mau berpisah. Fa'usina, berikan kepada kami wasiat. Kata Rasulullah apa? Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, tetap mendengar dan taat kepada pemimpin yang muslim. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun kamu dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia sekalipun juga. Ya. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, kata Rasulullah. Karena orang yang hidup nanti setelahku akan melihat perpecahan yang banyak. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Fa'alaikum bisunnati. Saat kalian melihat perpecahan itu, hendaklah kamu pegang sunnahku. Sunnatil khulafai rasyidin, dan pegang sunnah khulafai rasyidin. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Wa iyyakum muhtasatil umur, dan jauhi oleh kamu segala macam perbuatan yang diada-adakan. Fa inna kulla muhtasatin bid'ah, karena perkara yang diada-adakan itu namanya bid'ah. Ya, ini wasiat Rasulullah yang dikatakan oleh Al-Irbad bin Sariyah, seakan-akan ini nasihat perpisahan. Ya. Perhatikan dan camkan baik-baik wasiat tersebut, karena itu sangat kita butuhkan di zaman ini. Karena kita melihat perpecahan yang luar biasa di zaman sekarang. Dan ternyata Rasulullah memberikan kepada kita dua solusi saat terjadi perpecahan. Yang pertama apa? Pegang sunnahku dan sunnah para sahabat. Yang kedua apa? Jauhi bid'ah. Masya Allah. Banyak para ikhwan atau akhwat selalu sibuk berolok-olok di sosmed untuk meladeni para pengolok Wahabi. Bukan pesan Rasul akhlak yang baik dan selalu berdebat. Nah, ini masalahnya, Pak. Ini namanya membalas kebodohan dengan kebodohan. Bagaimana Allah membimbing kita untuk menghadapi orang bodoh? Allah berfirman, Wa a'rid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang yang bodoh. Kalau ada yang mengolok-olok, itu perbuatan bodoh bukan? Kalau kita ikut mengolok-olok, membalas dengan olok-olok, namanya kita ikut-ikutan jadi orang bodoh. Jadi gimana dong kalau ada orang yang mengolok-olok, diemin, berpaling aja. Ya. Sebab kalau kita ladeni, dia tambah-tambah. Tapi kalau kita diamkan aja, ya, apa kata Imam Syafi'i? Kamadan yamuta, biarkan dia mati. Sambil gigit jari. Karena perolokan dia itu tidak akan membahayakan kita. Allah tidak akan membahayakan kita sama sekali. Mereka memperolok, kita tetap dakwah kok. Kita tetap menyampaikan ilmu kok. Adapun kemudian kita membalas perolokan dengan perolokan, sudahlah merusak hati kita. Hati antum panas gak saat itu? Kesel gak apa? Kalau antum lagi kesel, sikap kesal antum terkadang yang jadi apa? Korban siapa? Anak, istri. Gara-gara antum lagi kesel. Makanya lebih baik kalau kita membaca perolokan seperti ini langsung delete aja. Langsung delete, udah kita sibukkan dengan menuntut ilmu syar'i. Adapun perolokan dia demi Allah, kata Syekh Abdul Rahman As-Sadi, apa? Demi Allah, perolokan manusia tidak memberikan mudarat kepada kamu, kecuali kalau kamu apa? Ladeni. Maka itu membahayakan kamu. Ya, biarin aja, cuekin. Ya. Karena yang namanya anjing menggonggong terus tuh dicuekin, Pak. Tapi kalau singa diemnya aja menakutkan, Pak. Ya Allah. Ya, cuekin aja. Bagaimana agar tidak bertanya kepada ustadz yang salah? Nah, seperti yang ustadz katakan tadi, kita harus bertanya pada ustadz untuk mengetahui apakah ustadz tersebut boleh diambil atau tidak. Terus nanyanya ke siapa dong ustadz? Nah, di situ memang akhi, kalau antum penuntut ilmu pemula memang buyang. Karena masalahnya antum belum punya pegangan, belum tahu harus berkatanya kepada siapa. Tapi bersungguh-sungguhlah. Ya, man jadda wajad, siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah dia dapat. Yang terpenting terus menuntut ilmu. Kalau ilmu antum semakin kokoh, dan biasakan baca kitab ulama. Biasakan baca kitab apa? Biasakan baca kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Katsir dan yang lain. Kenapa? Kalau antum terbiasa baca kitab ulama, antum akan bisa mencium nafas ulama. Kalau antum sudah bisa mencium nafas ulama atau bukan, ketika antum mendengar ceramah seorang ustaz, antum bisa menilai dengan insting antum, ini ulama apa bukan? Ini orang alim apa bukan? Kenapa? Karena antum terbiasa membaca kitab ulama, karena para ulama terdahulu itu ilmiahnya luar biasa, penilaiannya sangat detail sekali. Ketika antum biasakan membaca kitab Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar, ya kitab-kitab terdahulu, ya Syekhul Islam Taimiyah dan yang lainnya, biasakan antum membaca, masya Allah. Ya, dari situ antum akan bisa menilai ini seorang ustadz, dia benar-benar alim apa bukan? Ya. Bolehkah mengambil dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi? Karena beliau murjiah. Ya akhi, saya termasuk yang tidak setuju beliau dituju murjiah. Dan yang mendahului saya banyak para ulama. Syekh Ibrahim Ruhaili tidak setuju. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tidak setuju. Syekh Uthaymin pun tidak setuju dengan tuduhan terhadap Syekh Ali Hasan bahwa beliau murjiah. Terlebih beliau menulis buku terakhir tentang Dhawabitut Takfir, menjelaskan tentang hakikat akidah beliau. yang jelas sesuai dengan salafus saleh. Di mana di antara tuduhan beliau dituduh Murji'ah dalam dua kitab tersebut, bahwa beliau memfokuskan kufur besar kepada kufur juhud. Dan di situ dalam kitab Babu Takfir beliau menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa kufur ada enam. Tidak hanya kufur apa? Juhud. Iya. Dan saya merasa heran justru sama orang yang hanya sebatas taklid kepadanya da'imah, tapi tidak membaca perkataan para ulama yang lain, karena masalah menghukumi manusia itu sama dengan masalah ijtihadiyah yang lain. Antum misalnya enggak setuju dalam sama lajnah da'imah dalam masalah hukum fikih, itu ijtihadiyah bukan? Antum menganggap ini ijtihadiyah. Kemudian masalah menghukumi orang, antum menganggap ini bagaikan ucapannya apa? Tanpa melihat dan membandingkan. Lalu kemudian menganggap bahwa ya lajnah da'imah pasti benar, enggak mungkin salah. Tapi dalam masalah fikih yang lainnya, lajnah da'imah dalam hal ini salah. Kok bisa seperti itu? Masalah, padahal masalahnya sama, masalah-masalah ijtihadiyah yang tidak ada nas dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kenapa kalau misalnya masalah menghukumi orang seakan-akan ini wahyu dari langit, tapi kalau masalah fikih seakan-akan bukan wahyu dari langit? Apa bedanya antara dan ini ya? Ya, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Banyak ya masyayikh juga yang tidak setuju dengan fatwa yang mengatakan bahwa Syekh Ali itu Murji'ah. Sebelum Syekh Ali, Syekh Albani itu Murji'ah. Kenapa mereka ini menjadi sasaran, Pak? Karena Syekh Albani, Syekh Ali dan murid-muridnya yang paling keras membantah Khawarij di zamannya. Makanya orang-orang Khawarij berusaha berbagai macam cara bagaimana Syekh Ali apa? Jadi tuduh Murji'ah. Fa Allah musta'an wa la tiklan. Silakan baca buku beliau Dhawabit Takfir. Ya, dan saya yakin mereka yang menuduh Syekh Ali Murji'ah enggak mau baca itu. Enggak bakalan mau baca. Kenapa? Saking taklidnya. Sehingga saking taklidnya tertutup sudah mata mereka, tidak mau lihat lagi hujah-hujah yang beliau bawakan. Ya, makanya saya pernah dialog dengan orang yang apa, mentahdir Syekh Ali. Saya bilang, antum sudah baca kitabnya Syekh Ali? Ngapain saya baca? Loh, baca dong bantahan beliau terhadap lajnah da'imah, kan ada bukunya. Kenapa antum tidak baca kalau antum sudah paham tentang manhaj akidah dan ahlus sunnah wal jamaah? Anda kan seorang ustaz, harusnya Anda seorang ustaz paham dong dan bisa membandingkan. Ya. Bahkan ketika muncul apa fatwanya da'imah Syekh Utsaimin waktu itu masih hidup, beliau mengatakan saya tidak suka dengan fatwa ini yang bisa memecah belah kaum muslimin. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Lihat, ya. Bahkan saya bilang ke salah seorang ustadz yang mentahdir itu, sebutkan alasan Anda mengatakan Murji'ah. Saya akan jawab sekarang juga satu persatu. Diem, tidak mau diem, kamu nyebutin. Silakan, saya tantang, silakan sebutkan. Saya akan bawakan perkataan Syekh Ali dari bukunya langsung sebagai bukti bahwa beliau bukan Murji'ah. Iya, cuma ya aneh, aneh sekali ya. Yang begitu ngeyel, pokoknya sekali sesat tetap, sekali Murji'ah tetap Murji'ah. Allah nusta. Iya. Allah nusta. Ngeri, Pak. Belajar tajwid kepada orang yang pemikirannya Khawarij, padahal masih ada yang dari kalangan Ahlussunnah. Ya jangan, Pak. Sebab mereka akan masuk ke antum dari situ dulu. Sambil belajar tajwid, sambil dipahamkan dikit-dikit sama antum. Selama masih ada guru yang bukan Khawarij, bukan Murji'ah, bukan pemikiran Ustaz, alhamdulillah bagus dia, ambil dulu dari itu. pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan pembahasan, mohon maaf ya, belum bisa dijawab, diakhirkan aja. Apa benar ada diskusi antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i terkait pengkafiran orang yang meninggalkan sholat? Yang pernah saya baca benar. Gimana Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Ahmad, "Hai Ahmad, sampai kepadaku bahwa engkau mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Lalu bagaimana dia masuk Islamnya?" Kata Imam Ahmad, "Ya dengan bersyahadat." Kata Imam Syafi'i, tapi dia, karena Imam Syafi'i mempermasalahkan Imam Ahmad itu, orang yang meninggalkan sholat walaupun sekali kafir. Imam Syafi'i mengatakan, terus syahadatnya gimana? Ya dengan syahadat. Apa masuk Islamnya? Dengan syahadat. Nah, dia dalam sholatnya juga syahadat. Ya, atau bisa, itu yang saya pernah baca ya, tentang dialog itu. Yang jelas ini ijtihad para ulama. Imam Syafi'i memandang bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas belum sampai kepada kafir. Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas kafir. Kenapa? Imam Ahmad memahami hadis al-ahdul ladzi bainana wa baina ya asyirk wal kufr as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran apa? Salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Ya. Nah, Imam Syafi'i memandang yang dimaksud kafir di sini sama dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Di mana kafir itu bertingkat-tingkat, ada kafir besar dan kafir kecil. Dan juga ada satu riwayat yang lain, pamalam yuhafid alaiha, siapa yang tidak menjaga sholatnya, ya, maka tidak ada janji di sisi Allah untuk memasukkan ia ke surga. Insya azabah wa insya ghafarah. Allah akan masukkan ke surga jika Allah mau, dan jika Allah mau, Allah akan, ya, memasukkan ia ke neraka. Sehingga kata jumhur, dan ini pendapat jumhur, ya, bahwa atas dasar hadis ini pelaku orang yang meninggalkan sholat karena malas belum bisa dikafirkan. Dan ada hujah-hujah yang lain dalam masalah ini, ikhtilaf. Naam. Kepada ustaz yang mana ustaz? Saya bisa menanyakan seorang ustadz. Yang antum kenal siapa yang antum betul-betul yakini keilmuannya? Antum so, oh anak, masya Allah ngelihat Ustadz Firanda bagus sekali. Udah tanya ke beliau. Iya. Siapa yang antum lihat dia kuat keilmuannya, lurus manhajnya? Dan antum sudah betul-betul baca kitab-kitabnya, bukan sebatas dugaan-dugaan saja. Kayaknya salah. Karena untuk mengetahui keilmuan benar apa enggaknya, antum harus menelusuri dulu. Baca kitab-kitabnya beliau. Oh, masya Allah. Dari kitabnya kelihatan dia, masya Allah, keilmuannya luar biasa. Ya. Tapi ya itu sekali lagi, kalau untuk menuntut ilmu pemula, memang masih labil. Kenapa? Karena dia belum punya apa? Pegangan yang kuat. Makanya kuatkan dulu keilmuan antum. Kuatkan keilmuan antum. Kalau antum masih ragu ini ustadz berarti ambil apa enggak, yang lebih selamat jangan dulu. Bukan berarti antum menuduh dia sesat, tidak. Tapi sebagai kehati-hatian enggak masalah. Iya. Mengambil ilmu dari ustaz yang baca Qur'annya aja masih enggak benar. Bahasa Arabnya masih suka sering salah. Walaupun akidahnya bagus, gimana tuh ustaz? Itu namanya ilmunya masih dangkal. Sebab yang namanya bahasa Arab bagi seorang ustaz itu mutlak harus dia betul-betul paham. Kalau ternyata seorang ustaz bahasa Arabnya kurang paham, bagaimana dia akan memahami dengan benar kitab-kitab para ulama? Ya. Makanya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Tapi yang namanya kesalahan dalam bahasa Arab dalam artian dalam masalah yang sangat dalam, nah ini ya apa namanya, dalam belajar bahasa Arab kata para ulama tidak perlu kita juga terlalu gulu. Ada orang sampai belajarnya tuh sampai sastra-sastranya sedalam-dalamnya, ya. Maka kalau lebih dari seperti itu kata para ulama terlalu berlebihan nggak bagus. Yang terpenting adalah kita belajar bahasa Arab nahu sorof, demikian pula daripada apa namanya balaghah yang cukup untuk kita untuk memahami Al-Quran dan hadis dan perkataan para ulama. Adapun kemudian terlalu memperdalam dalam masalah tersebut, maka itu pun kurang bagus. Ya, yang jelas akhi, aneh kalau ada seorang ustadz nggak bisa bahasa Arab. Kemudian dia diustadkan padahal gak bisa bahasa Arab. Aneh. Karena tugas ustadz itu memahamkan manusia tentang Al-Quran dan hadis. Al-Quran bahasa apa? Hadis bahasa apa? Kita para ulama rata-rata bahasa apa? Terus dia mengandalkan terjemahan? Bisa jadi terjemahannya salah. Makanya akhul Islam azanallah, siapapun yang sudah terjun ke medan dakwah, maka wajib dia fardu ain buat dia untuk belajar bahasa Arab. Memang pendapat yang paling kuat, pendapat jumhur bahwa belajar bahasa Arab itu fardu kifayah. Tapi bagi mereka yang sudah menceburkan diri dalam medan dakwah dan dia sudah berdakwah, dia wajib belajar bahasa Arab karena sudah jadi fardu ain buat dia. Iya. Sekarang kan yang namanya ngajar enggak lepas dari menjawab pertanyaan, ya tidak? Yang namanya menjawab pertanyaan itu jenis dari fatwa loh, Pak. Dan syarat orang yang boleh berfatwa diantaranya harus menguasai bahasa. Iya. Akhir-akhir ini ramai tentang virus. Bagaimana seorang muslim menyikapinya? Apakah dalam Islam tidak ada penyakit yang menular? Pertama, Rasulullah mengabarkan dalam hadis, apabila terjangkit suatu wabah di suatu tempat, maka tidak boleh mereka yang ada di tempat itu keluar dari tempat tersebut. Dan yang dari luar tidak boleh masuk ke tempat tersebut. Diisolir. Memang itu manhaj Islam. Yang kedua, ya, wajib kita yakini bahwa penyakit semuanya dari siapa? Dari Allah. Memang ada dua hadis yang seakan-akan bertabrakan. Yang pertama hadis yang mengatakan tidak ada penyakit menular, la adwa. Yang kedua hadis yang seakan-akan menunjukkan ada penyakit menular. Itu disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW tidak boleh mengumpulkan unta sakit dengan unta yang apa? Unta yang sehat. Nabi juga menyuruh kita lari dari orang yang terkena penyakit kusta. Sehingga terjadi ikhtilaf para ulama di dalam menggabungkan dua hadis tersebut. Ini pendapat yang paling kuat bahwa penyakit itu tidak mungkin menular kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan. Yang pertama memberi penyakit siapa? Allah. Saya pernah berobat ke seorang dokter paru-paru. Saya tanya ke dokter, Pak dokter, TBC itu penyakit menular nggak? Oh ya, menular sekali. Bapak pernah ngobatin orang yang kena penyakit TBC? Sering? Kok bapak nggak kena? Oh, alhamdulillah. Ya, Allah masih jaga saya. Kalau Pak, penyakit itu menular dengan sendirinya, yang pertama kali kena ya dia. Ya tidak? Iya. Iya. Maka dari itulah yang namanya penyakit itu tidak mungkin menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun perintah kita untuk lari, kata Ibnu Hajar, supaya kita tidak meyakini bahwa gara-gara dia saya sakit. Kita masalahnya sering begitu. Saya kok jadi pilek ya gara-gara gaul sama dia. Gara-gara dia saya jadi pilek. Ini enggak boleh perkataan seperti ini. Ya, enggak boleh menyalahkan gara-gara dia, salah. Yang memberi penyakit kita pertama kali siapa? Allah. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita disuruh lari itu supaya kita tidak punya terkena seperti itu. Adapun kalau kita yakin kita tidak akan seperti itu, silakan. Makanya Rasulullah pernah makan bersama dengan orang yang kena penyakit kusta dalam riwayat Abu Daud. Ya. Sombong, ketika seseorang tidak berniat sombong tapi ucapannya dianggap sombong, gimana tuh Ustaz? Ada orang ketika mengucapkan kata-kata gak ada niat sombong Pak, tapi orang menganggap kamu kok sombong benar dengan ucapan seperti itu. Bagaimana seperti itu Pak? Pertama, kalau kita tidak ada niat sombong sama sekali ketika mengucapkan suatu kata-kata, tapi dianggap sombong sama orang, ya kita gak dosa. Tapi kita harus introspeksi diri. Kenapa Pak? Karena kita terkadang, maaf, menganggap ucapan kita lumrah, tapi buat orang lain gak lumrah. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa menganggap kata-kata ini biasa. Nah, di sini kita harus bisa melihat kita ini bergaul dengan siapa. Antum misalnya, saya punya istri orang Medan. Pertama kali saya nikah sama orang istri saya Pak, terkejut terus saya. Saya orang Sunda. Ya, kalau orang Medan, ah bukan. Tapi setelah di, oh ini memang sudah karakternya begitu. Berarti kita harus paham kan, buat dia memang bawaannya dari daerahnya memang begitu cara ngomongnya. Buat kita di sini yang di Sunda nggak biasa seperti itu, dianggapnya nih orang kok kurang ajar banget sih kalau ngomong gitu kan. Tapi buat setelah dipelajari emang seperti itu, di sana udah nggak dianggap biasa seperti itu. Kita juga harus paham ketika kita berbicara dengan orang, kita anggapnya orang kok sombong banget sih. Nah, kita harus lihat dulu. Jangan dulu langsung suudon. Mungkin gaya dia dari desa memang seperti itu cara ngomongnya. Ya. Namun kita juga harus bisa, dimanapun kita tinggal, kita harus bisa melihat dengan siapa kita berbicara. Kalau kita tahu misalnya kita tinggal di suatu tempat yang kalau kita ngomong dari daerah kita ini bakalan dianggap apa? Berarti kita harus paham. Iya. Makanya seorang muslim itu harus betul-betul paham dengan siapa kita berbicara. Iya. Tapi Pak, kalau ternyata secara syariat itu termasuk sombong, walaupun antum tidak berniat sombong, tetap sombong. Contoh, Nabi SAW, iya, melihat seorang sahabat yang memakai kain melebihi mata kaki, dikejar oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda apa? Angkat kainmu. Kata sahabat ini apa? Hai Rasulullah, kakiku ini cacat dan dengkul saya kalau berjalan tuh ketemu apa namanya? X. Saya malu kelihatan cacatnya. Apa kata Rasulullah? Semua ciptaan Allah itu bagus. Angkat. Lihat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menganggap bahwa perbuatan ini apa? Sombong. Dalam satu ayat yang lain, sahabat yang lain yang berbeda. Iya. Saya lupa nama sahabat itu. Ketika sahabat itu datang dalam keadaan mata kakinya apa kainnya melebihi mata kaki, maka kemudian Rasulullah SAW langsung tawadu dan berkata, Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik. Ya Allah, aku adalah hambamu, anak dari hambamu dan anak dari hamba perempuanmu. Ketika sahabat ini yang musbil ini mendengar itu langsung berkata, ya Rasulullah, aku melakukan ini bukan karena sombong, tapi betis saya ini kurus, ya Rasulullah, malu saya. Apa kata Rasulullah? Semua ciptaan Allah bagus, angkat. Jadi secara syariat itu sombong, walaupun antum gak sombong, tetap sombong. Rasulullah ketika baru melihat orang yang musbil aja, Rasulullah sudah menganggap apa? Sombong. Rasulullah gak nanya dulu, kamu sombong gak? Gak nanya dulu. Iya. Bedakan dengan hadis Abu Bakar, di mana Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, Rasulullah, kainku ini suka melorot ke bawah, tapi aku berusaha untuk menjaganya jangan sampai melorot. Jadi setiap melorot dikelatasin lagi. Apa kata Rasulullah? Engkau tidak melakukan itu karena sombong. Artinya kalau enggak sengaja, tapi tetap dijaga, itu bukan sombong. Tapi kalau sengaja, nah itu sombong. Iya. Jadi koridor kita tetap syariat. Yang menurut syariat itu termasuk kesombongan, tetap disebut apa? Sombong. Walaupun antum hatinya mengatakan, oh saya gak sombong. Isya jam berapa di sini? Hah? Jam 7.30? 10 menit lagi. Bagaimana hukum berhutang dua kali kepada orang yang sama? Karena belum mampu membayar hutang. Dan jika sudah terlanjur berhutang, bagaimana Ustadz? Dan bagaimana cara membersihkan harta riba yang telah dimakan Ustadz? Akhi, tidak ada larangan untuk berhutang kepada orang yang sama dua kali. Justru orang yang menghutangi antum ini hebat. Ya. Dia sudah menghutangi, belum dibayar, terus minta utang lagi, ngutangin lagi. Hebat saya katakan. Jarang orang kayak gini, Pak. Kebanyakan kalau belum diutang enak aja. Yang kemarin belum dibayar, sekarang mau ngutang lagi. Ini enggak, tetap aja ngutangin. Hebat. Mungkin dia berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang jelas antum jangan mengambil kesempatan. Karena orangnya dermawan banget, akhirnya apa? Ambil kesempatan, ngutang lagi, tapi nggak ada niat bayar. Nah ini bahaya. Iya. Yang jelas kalau memang antum nggak mampu untuk membayar, karena memang hidup antum susah, ya, dan terpaksa harus ngutang, ya gimana lagi? Karena menghutang itu boleh bagi mereka yang sangat membutuhkan. Iya. Tapi ingat ketika kita menghutang, ngutang itu harus ada niat untuk apa? Bayar. Jangan sampai ngutang tapi gak ada niat buat bayar. Ini sama kata Rasulullah sama dengan pencuri. Ya. Harus bayar, apa harus ada niat untuk bayar. Dan sungguh-sungguh antum untuk membayar hutang. Setelah wudu dan kemudian kaki kita kotor kena tanah, perlu wudu lagi enggak? Emang tanah itu najis? Enggak najis, Afi. Tanah itu tidak najis. Hatta antum kalau misalnya melewati tempat najis setelah berwudu, cukup membersihkan yang najisnya aja, selesai, tidak membatalkan wudu sama sekali. Apalagi hanya sebatas kotor tanah. Sebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, ada seorang sahabiat berkata, ya Rasulullah, pakaianku panjang terseret di mana? Di tanah. Ini untuk wanita enggak masalah. Dan aku melewati tempat-tempat najis, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, akan disucikan oleh tanah setelahnya yang suci. Iya, hadis ini sahih. Berarti tanah itu bisa mensucikan tidak? Bisa mensucikan. Iya. Apa hukum memiringkan ambal masjid? Karena posisi masjid tidak lurus dengan arah kiblat. Akhi, apa yang dimaksud oleh antum tidak lurus dengan arah kiblat? Karena semua ulama sepakat bahwa kita yang jauh dari Ka'bah cukup menghadap arahnya saja. Tidak harus pas. Karena kalau harus pas itu pasti menyulitkan. Sangat sulit. Sebab kalau di Indonesia ya, melenceng dikit saja, kalau di garis ambil garis lurus enggak kena. Sekarang kalau dipas-pasin gimana caranya? Pas banget, menyulitkan. Dan kaidah usul mengatakan apa? Al-masyaqqah tajlibut taysir. Sesuatu yang sulit itu mendatangkan apa? Kemudahan. Maka kata para ulama, para fuqaha dalam kitab-kitab madhab, silakan dirujuk, bahwa kita yang jauh dari Ka'bah cukup menghadap arahnya saja. Misal di Indonesia arah Ka'bah itu di barat, ya udah cukup menghadap baratnya aja. Enggak perlu dimiring-miringkan sana sini, dibiar dipas-pasin. Ini nyusahin diri sendiri namanya, Pak. Jadi cukup kita menghadap ke arahnya saja sudah cukup, selesai. Sah salat kita. Iya. Cuma terkadang kita terlalu gulu. Makanya kalau enggak pas Ustaz, enggak serak hati saya. Kita katakan ini was-was. Ya. Kalau kita udah sholat terawih sebelum sahur, perlu qiyamul lail enggak ya Ustaz? Kalau udah sholat terawih bersama imam sudah cukup sebetulnya. Sebetulnya sudah cukup. Karena dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan Abu Dzar berkata, ya, Rasulullah SAW pada malam 23 sholat tarawih berjamaah sampai sepertiga malam pertama. Kemudian pada malam 24 beliau tidak keluar. Pada malam 25 beliau keluar lagi sholat tarawih berjamaah bersama para sahabat sampai pertengahan malam. Setelah selesai sholat, aku berkata kepada Rasulullah, kata Abu Dzar, hai Rasulullah, malam masih panjang, bagaimana kalau kita sholat lagi? Kata Rasulullah, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang qiyamul lail bersama imam sampai selesai, dituliskan untuknya sholat semalam suntuk, udah. Ya. Dan Rasulullah pun juga tidak sholat lagi setelah itu, para sahabat juga tidak sholat lagi, ya sudah cukup sebetulnya. Ya. Tapi kalau antum mau menambah lagi, nanti saya jam 2 mau sholat lagi misalnya. Ya. Ikhtilaf para ulama tentang masalah kalau kita sudah witir boleh enggak sholat lagi. Nah, ini ikhtilaf para ulama. Ya, Syekhul Islam Taimiyah merojihkan boleh. Kalau kita sudah witir boleh untuk sholat lagi setelah itu. Ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tentunya pembahasan itu dalam kitab-kitab fikih. Wallahu a'lam. Ya. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.